chegou o momento de cubrir os apartados da fase 3 do noso diario de aprendizaxe. Nesta fase, recibistes toda a formación necesaria que debe ter un personal trainer. O seguinte paso será poñer en práctica todos eses coñecementos. Pero antes, anotade no diario as vosas reflexións e recordade, cubrir este diario axudarávos moito a saber como aprendedes. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende esta ligazón.